Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Posle zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu, premijeri Aleksandar Vučić i Željka Cvijanović konstatovali da je u svim oblastima postignut napredak u saradnji. Evropska unija podržava mere štednje i ekonomske reforme koje sprovodi vlada Srbije, ocenjeno na sednici vlade kojoj je prisustvovao šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Na području Kladova, Negotina i Majdanpeka nastavljeno saniranje posljedica poplava i klizišta. U Iraku oslobođeno 49 turskih državljana, koje su u junu zarobili pripadnici ekstremne grupe Islamska država. Obeležena stogodišnjica boja na Mačkovom kamenu. Počinje 48. bitev. Ana Ivanović u finalu turnira u Tokiju. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 26, u Beogradu 24 stepena. U Palati Srbije u Beogradu održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Premijeri Aleksandar Vučić i Željka Cvijanović poručili su da je u saradnji dve vlade postignut napredak, ali da ona može da bude još bolja i jača. Potpisano je nekoliko sporazuma i najavljeno više zajedničkih projekata, izveštava Nikola Denčić.
Aleksandar Vučić najavio je formiranje koordinacionog tela sa Republikom Srpskom koje bi se bavilo razvojem poljoprivredne i industrijske proizvodnje i otvorilo bolji pristup ka trećim tržištima. Iako neki radovi u okviru infrastrukturnih projekata ne napreduju dobro, premijerka Cvijanović i ja smo zadovoljni onim što je urađeno, rekao je Vučić.
Mislim da ćemo za nekoliko meseci imati operativno sprovedeno mogućnost da nema roaminga na teritoriji pet zemalja, dakle Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije, što je direktna korist i nemala stvar za sve građane ovih zemalja. Također smo razgovarali o svim infrastrukturnim objektima, konstatovali da sve što smo dogovorili vezano za most Bratunac-Ljubovija ide planiranim tokom, da bismo morali da pojačamo sve naše aktivnosti na izgradnje pruge Priboj-Rudo. Time nismo zadovoljni ni premijerka Cvijanović, ni ja.
Željka Cvijanović poručila je da su na zajedničkoj sednici dve vlade analizirani započeti projekti i da su resorna ministarstva dogovorila prenos vlasništva oko pruge Kočida. Najbitnije je da sada znamo u kom pravcu se projekti kreću, rekla je premijerka.
Naravno da je opredeljenost jače povezivanje u smislu infrastrukturnih projekata zadovoljna, zato što idemo dalje da se krećemo kad je u pitanju izgradnja ovog mosta Ljubovija Bratunac, izgradnja dakle i carinskog terminala kad je u pitanju Rudo, odnosno na relaciji Beograd-Bar kad je u pitanju železnička pruga. Nekoliko stvari koje su nam izuzetno važne, počeli smo ih ranije i mislim da ćemo zaista u nekom kratkom roku doći do rješenja.
Posle sednice potpisano je i nekoliko zasebnih sporazuma u oblastima poljoprivrede i turizma, a najavljena je i zajednička kontrola Srbije i Republike Srpske nad donjim tokom reke Drine.
Vlada Srbije razmatrala je na jutrošnjoj sednici izveštaj o dosadašnjem toku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i ocenjeno je da se oni odvijaju po utvrđenoj dinamici.
Do sada su završeni eksplanatorni i bilateralni skrininzi za 15 poglavlja. Na sednici koje je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, ocenjeno je da Unija podržava mere štednje i ekonomske reforme koje sprovodi vlada Srbije i da je spremna da pomogne u naporima Srbije da obezbedi privredni rast, efikasnost, konkurentnost i ekonomsku konsolidaciju.
Ambasador Velike Britanije u Beogradu, Denis Kif, ocenio je da je Srbija ostvarila napredak na putu ka Evropskoj uniji, ali da se posao nastavlja i da je sada ključna primjena usvojenih zakona i sprovođenje reformi, uključujući rebalans budžeta.
Mere fiskalne konsolidacije koje je premijer Vučić najavio izuzetno su važne, ocenio je Kif. On smatra da su u kombinaciji sa novim zakonima to pozitivni koraci u pravcu reformisanja srpske ekonomije i nastavka procesa približavanja Uniji.
Ministar trgovine Rasim Ljajić podržao je smanjenje penzija i plata u javnom sektoru. On ne očekuje da će to dovesti do pada domaće proizvodnje. Doći će do pada prometa skuplje robe, kažu ekonomisti. Pripremila Milka Babić.
Smanjenje plata i penzija moglo je da se odgodi, ali ne i da se izbegne. Važno je da su građani sa najnižim primanjima zaštićeni, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić. On smatra da kratkoročno može doći do pada kupovne moći, ali da domaća proizvodnja nije ugrožena. Cene, tvrdi, neće rasti.
Iz prostog razloga što kupovna moć jeste mala i verovatnije je za očekivati da će trgovci smanjivati marže da ne bi smanjili promet u svojim maloprodajnim objektima. Ono što može da bude posljedica, to jeste smanjenje uvoza, može da se dogodi, jer smo zaštitili one najugroženije, one sa primanjima do 25.000 dinara, a upravo su to ljudi, odnosno kupci, koji kupuju uglavnom domaću robu.
Domaća proizvodnja neće puno osjetiti smanjenje plata i penzija, rekao je ekonomista Goran Nikolić.
Efekat na proizvodnju ne bi trebao da bude prevelik, zato što je ipak to relativno malo smanjenje ukupne potrošnje pitanju, a imat ćemo i efekte na smanjenje uvoza definitivno, i pored toga bit će i efekata na manje pritiske na inflaciju, budući da će ona u preostalom delu godine biti nešto veća nego što je bila u prethodnom delu godine.
Ekonomista Mijat Lakićević kaže da je još rano da se proceni kako će mere štednje uticati na domaću proizvodnju. On upozorava da bi promet mogao da se preseli u sivu zonu.
To može da se osjeti na pad prometa, možda ne toliko na samu proizvodnju, zato što se onda taj promet celi u neke druge kanale, ili na pijace, ili u male prodavnice gdje se oni toliko i ne meri, ili u neke sive kanale. Da kažem, može da se očekuje ipak da se očekuje neki pad prometa.
Smanjenjem penzije i plata u javnom sektoru, država bi, kako se najavljuje, trebalo da uštedi oko 400 miliona evra. Sva primanja do 25.000 dinara neće biti umanjena.
Osim smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, da bi se smanjio javni dug i obezbedila fiskalna konsolidacija, potrebno je preduzeti još neke mere. Pored dovođenja u red javnih preduzeća i otpuštanja viška zaposlenih u javnom sektoru, ekonomisti u prvi plan stavljaju i borbu protiv sive ekonomije. Svako treće preduzeće u Srbiji delom posluje i u sivoj zoni, pokazalo istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Rad kompanija van zakonom propisanih okvira zvanično je zabranjen, ali se ta pravila na terenu sprovode od slučaja do slučaja. Ivan Jovanović.
Stavovi privrede o sivoj ekonomiji u Srbiji provereni su na uzorku od 250 firmi. Istraživanje je za NALED uradila agencija Ipsos Strateški marketing, kaže direktor istraživanja Predrag Kurčubić.
70% privrednih subjekata tvrde da u potpunosti svoje poslovanje obavljaju preko tekućeg računa. 30% njih priznaje otvoreno da barem deo svojih transakcija obavlja mimo računa. U proseku to je oko 20% ukupnih transakcija po preduzeću, dokaz poslovanja u sivoj zoni.
Naša država, umjesto da suzbija, svojim potezima podstiče poslovanje u sivoj zoni, ocenila je direktorka NALED-ovog tima za regulatornu reformu Jelena Bojović.
Zbog povećanja nekih nameta, kao što su akcize na duvan i PDV, krajem 2012. ako se ne varam, tada registrovano najveće povećanje sive ekonomije u domenu prodaje cigareta, odnosno rezanog duvana. Direktna posljedica sive ekonomije jeste, znači, otpuštanje radnika i smanjenje plata.
Prema rečima Predraga Kurčubića, privrednici nemaju poverenja u državne institucije koje treba da kažnjavaju kompanije koje rade u sivoj zoni.
Svega 12% naših sagovornika smatra da će jedno preduzeće platiti kaznu za kršenje zakona. Takvim razmišljanjem o načinu na koji država sankcioniše preduzeća koje posluju u sivoj zoni, zaista možemo očekivati da će se i sami okušati i probati da neki zakon prenebegnu kako bi opstali.
Jelena Bojović sa druge strane smatra da uz malo truda država ipak može efikasnije da suzbija poslovanje van zakonom propisanih okvira.
70% inspekcija ne zna kako se završavaju postupci koji su oni pokrenuli pred sudovima. Ni sami inspektori nemaju satisfakciju da su kroz proces doveli do toga da je naplaćena kazna. Jeste neefikasno sudstvo, a s druge strane i prosta informacija koja treba da ide od sudstva ka inspekcijama, a kasnije, znači, da i sam privredni subjekt koji podnosi prijavu da bude informisan o tome kakav je krajnji rezultat.
Udeo sive i crne ekonomije u bruto domaćem proizvodu Srbije kreće se oko 33%. U zemljama regiona slične ekonomske snage iznosi oko 25%.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti je u odnosu na 2012. godinu pala za skoro 5% i iznosi 21,2%. To znači da je sada u Srbiji nezaposleno nešto više od 750.000 ljudi. Na pad nezaposlenosti su uticali, navode u službi, sezonski poslovi i primjena novog zakona o radu. Sindikati i poslodavci sumnjaju u tačnost podataka, pripremila Sandra Cvijanović.
Od početka godine posao je našlo 143.000 ljudi, a najviše u julu i avgustu, zbog, kako objašnjavaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, sezonskih poslova i primjene tri reformska zakona. Poslodavci sa rezervom uzimaju te podatke. Kako kaže Dušan Koronovski iz Unije poslodavaca, ne zna se da li je služba istraživanja radila po metodologiji Svetske banke, koja je jedino priznata i koja obuhvata i zaposlene na crno.
Kada se dolazi do one stope nezaposlenosti, tu se uračunavaju i ljudi koji urade jedan posao za vreme godinu dana ili svaka tri mjeseca rade po jedan dan. Tako brzi efekti novog zakona o radu, koji također treba još da se usavršava, jer ovo jedno prelazno rješenje nisu mogući. Verovatno ima mnogo više sezonskih poslova. Realna zaposlenost, mi poslodavci to vrlo dobro znamo, je u padu.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, povećan je i broj zaposlenih starijih od 50 godina, što je, kako navode, posljedica odredbe Zakona o radu da poslodavac ne mora da isplaćuje otpremnine za sve godine radnog staža. Međutim, u odnosu na prošlu godinu, broj starijih od 50 godina koji traži posao je veći. Upravo to dokazuje da su podaci nelogični, kaže izvršni sekretar UGS Nezavisnost Zlata Zec.
Ako jedan poslodavac u toku godine zaposli na određeno vrijeme, na tri mjeseca, jednog te istog čovjeka ili ne znam koliko ljudi, on u toku godine svakog od njih prijavljuje kao novozaposlenog. Tražimo spisak preduzeća i poslodavaca koji su zaposlili te ljude i broj koji su zaposlili.
Procjene Instituta za tržišne istraživanja su da će najavljene reforme u javnom sektoru, poput racionalizacije državne uprave, rešavanja problema preduzeća u restrukturisanju i privatizacije javnih preduzeća do kraja ove, a naročito sljedeće godine, dovesti do rasta nezaposlenosti, odnosno otkrivanja realne stope zaposlenosti. Sa tom ocenom slažu se i poslodavci i sindikati.
Na području Majdanpeka, Negotina i Kladova nastavljeno je saniranje posljedica poplava i klizišta uz pomoć inženjerskih jedinica Vojske Srbije.
Situacija se polako stabilizuje, mada i dalje problema ima u Grabovici, Teki i selima oko Brze Palanke. Vladina komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda zatražila je od lokalnih samouprava i javnih preduzeća da u najkraćem roku dostave preliminarne procjene štete u tim opštinama.
U Teki se i danas nalazi koleginica Dragana Sotirovski, koju pitamo kakva je situacija sada 6 dana posle velike nepogode.
Svakim danom je sve bolje, zapravo vidi se ono što je do sada urađeno. Vojska radi na 4 lokacije u opštini Majdanpek i Kladovo, njih 500, pomažu im meštani, pomažu im zaposleni u RTB-u, zatim tu su mnogi drugi kolektivi koji su poslali svoje radnike i svi su na istom zadatku. Ono što je najnovija informacija od jutros, da utorak u Tekiju stiže specijalna komisija koju čine stručnjaci iz hidroelektrane Đerdap, zatim Instituta Jaroslav Černi i Energoprojekta, koji će obići brdo iznad Tekije i proceniti u kakvoj u stanju, kako bi znali šta da se uradi sa stanovništvom koje živi ispod samog brda u Teki. U ovim katastrofalnim posljedicama nevremena, najviše posljedica imao i Nacionalni park Đerdap. Kako nam je direktor jutros rekao, stradalo je negde oko 240 km zemljanih puteva i prema prvim procenama bit će potrebno između 15 i 20 miliona dinara da se oni vrate u prvobitno stanje. Hidroelektrana Đerdap 1 radi punim kapacitetom, na Đerdapu 2 ima delimično problema, kaže direktor hidroelektrane Đerdap 1. Od vojske smo jutro saznali da će svakoga trenutka moći da bude postavljen takozvani Bejli most kod Milutinovca kako bi se uspostavila saobraćajna veza između Negotina i Kladova. Međutim, kada će vojska početi da postavlja most i to postavljanje mosta trajeće samo jedan dan, sve zavisi od Puteva Srbije koji su obećali da će vrlo brzo postaviti 2 nasipa od po 10 metara kako bi, kažem, vojska mogla da postavi taj središnji deo mosta.
A iz centra u Brzoj Palanci i danas se čamcima doprema humanitarna pomoć meštanima u okolnim selima, javlja Slavica Đorđević.
Ljudima u ovom delu Srbije ipak je najpotrebnija voda za piće, jer selo Grabovica je danima bez vode i to i onaj potopljeni deo i onaj koji je otprilike onih 300 kuće koje nisu pod vodom. Potrebna im je konzervirana hrana, potreban je hleb jer ne rade pekare, potrebni su i mlekovi, hrana za bebe. Sve ono što u stvari treba da čini jedan svakodnevni normalan život. Inače, pumpe ovde u Brzoj Palanci izbacuju vodu iz tog jezera koje je nastalo poplavama, u kome ima više od 3 miliona kubika vode. Ljudi sa kojima smo razgovarali kažu da se ipak primećuje da se malo nivo smanjio, međutim, to je izgleda još uvek nedovoljno. Pumpe će raditi danima još unapred. Danas su ovde volonteri Crvenog krsta dopremili humanitarnu pomoć i otprilike 4 tone pelena za bebe, za odrasle, sredstva za higijenu, konzerviranu hranu, treba da dopreme do Ljubičevca, Velesnice, Gornje Kamenice i normalno do onog dela Grabovice koja je odvojena srušenim mostom. Njima je i najteže dopremiti tu hranu i sve ono što im je potrebno, zato što najpre čamcima treba da odu do Ljubičevca, onda kamionima i tako. U prvi deo sela, koji je bliži Brzoj Palanci, hrana i lekovi mogu da se dopreme i kamionima.
Volonteri danas pomažu i građanima Obrenovca.
Ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Michael Davenport i Michael Kirby, kao i brojni volonteri iz raznih kompanija, učestvovali su u sanaciji kuća i objekata pogođenih poplavama u Obrenovcu. Oni su pomogli u uklanjanju maltera, saniranju unutrašnjih prostorija u domovima 9 porodica, kao i u uređenju bioskopa Palež i dvorišta vrtića Neven. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čušković je izjavio nadu da će za nekoliko meseci biti rekonstruisani svi objekti koji su po kategorizaciji dobili sredstva.
Slušate novosti dana. Polaganjem venaca na spomen kosturnicu na Mačkovom kamenu i parastosom poginulim srpskim borcima obeležena je stogodišnjica bitke na Drini, tokom koje su snage Kraljevine Srbije nastojale da zaustave Austro-Ugarsku vojsku da prodre u Srbiju tokom 1914. godine. Odajući poštu srpskim borcima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da je Mačkov kamen srpski Termopil, svetilište, učionica istorije i ponosa.
Veliki rat ne pamti krvaviji boj od onog koji se odigra ovde na Mačkovom kamenu. Ni manjeg bojišta, ni više žrtava. U toj jednoj septembarskoj nedelji, na prostoru nešto većem od 500 metara kvadratnih, polju manjem od onog koje svaki srpski seljak s proleća ore i po njemu sadi svoju radost i muku, obe vojske gubile su, kažu istorijske knjige, svakog dana na hiljade ljudi. Ne pamti se bitka u kojoj izginulo više srpskih oficira, njih 115 uz 176 ranjenih. Komanda je bila jedna jedina, uvek ista, za mnom junaci.
Posle teških i krvavih rovovskih borbi, srpska vojska je bila primorana na povlačenje usled manjka hrane, ratnog materijala i municije. Zatim je usledio egzodus lokalnog stanovništva koje se bojalo novih masakara od strane Austro-Ugarske vojske. U nastavku emisije Vesti iz sveta.
U Iraku je oslobođeno 49 turskih državljana koje su u junu zarobili pripadnici ekstremne grupe Islamska država, saopštio je turski premijer Ahmet Davutoglu. Među zarobljenicima su bili turski konzul i njegova supruga, više diplomata, njihova deca, kao i pripadnici specijalnih turskih snaga. Oni su zarobljeni kada su džihadisti preuzeli turski konzulat u gradu Mosulu na severu Iraka. Turska je prošle nedelje odbila da učestvuje u vojnim operacijama koje je započela Međunarodna koalicija za borbu protiv džihadista, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, uz obrazloženje da želi da zaštiti živote svojih zarobljenih državljana. Američka tajna služba evakuisala je osoblje Bele kuće i novinare koji su se tamo zatekli kada je jedan muškarac preskočio ogradu i zaputio se ka ulazu. CNN javlja da je reč o 42-godišnjem Omaru Gonzalesu iz Teksasa. Tajna služba je saopštila da je Gonzales uhapšen i poslat na medicinsko ispitivanje. Kako se navodi, policajci sa krova Bele kuće upozorili su ga da se zaustavi kada su ga videli da trči ka ulazu sa severne strane, međutim on je uspeo da uđe unutra. Incident se dogodio baš kad je predsjednik Obama sa ćerkama napustio Belu kuću. U Minsku su rano jutros članice kontakt grupe za Ukrajinu potpisale memorandum o sprovođenju režima prekida vatre u istočnoj Ukrajini. Time će između ukrajinskih i proruskih snaga biti uspostavljena tampon zona od 30 km. Konvoj ruske pomoći stigao je bez pratnje na istok Ukrajine, koji je pod kontrolom proruskih aktivista, saopštile su ruske vlasti. To je treći konvoj koji je iz Rusije stigao u Ukrajinu. Konvojem sa oko 200 kamiona u Donjeck su dopremljeni voda i hrana i oko 200 generatora za struju, rekao je portparol Ruskog ministarstva za vanredne situacije Aleksandar Drobičevski. On je naglasio da konvoj nije pratila ni jedna međunarodna ili ukrajinska organizacija. Crveni krst Ukrajine nije kontrolisao konvoj koji je brzo prošao granicu.
Delegaciju Srbije koja će učestvovati na generalnoj debati 69. redovnog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 22. do 26. septembra u Njujorku predvodit će predsjednik države Tomislav Nikolić, a u delegaciji će biti i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Predsjednik Srbije govorit će tokom generalne debate, a planirano je i učešće Nikolića i Dačića na pratećim događajima Generalne skupštine, na kojima će se razmatrati međunarodna pitanja od globalnog interesa poput klimatskih promjena, stanovništva i razvoja, mirovnih operacija i međunarodne borbe protiv terorizma.
Ukupno 64 poslanika Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke podnelo je Skupštini Vojvodine predlog deklaracije o potrebi za pokretanje postupka izmene Ustava Srbije ili donošenje novog Ustava, potvrđeno je agenciji Beta u pokrajinskom parlamentu. Ispod predloga deklaracije nema potpisa poslanika Saveza vojvođanskih Mađara koji je u aktuelnoj koaliciji.
Demokratska stranka Srbije neće menjati svoj program vojne i političke neutralnosti, rekao je zamenik predsjednika stranke Aleksandar Popović i pozvao na fer stranačke izbore na kojima će, kako je naveo, biti izabran najbolji među onima koji se hrabro budu pojavili kao kandidati za novog lidera stranke. Početkom oktobra trebalo bi da budu predstavljeni kandidati za predsjednika stranke, a izborna skupština je najavljena za 12. oktobar.
Pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani 26. oktobra uveliko traju. Ono što je ostalo nepoznato je način finansiranja. Naime, po važećem zakonu nije predviđeno na koji način i iz kojih izvora će kampanja biti finansirana, kao ni to ko će kontrolisati trošenje finansijskih sredstava, zabeležio Branko Đurić.
Nemanja Nenadić iz Transparentnost Srbije smatra da ima elemenata za pritužbe na ovakve uslove izbora.
Mi nemamo kod ovih izbora za manjinske savete ono što imamo uređeno zakonski kad je reč o izborima za republičku, pokrajinsku ili lokalnu skupštinu. Kada je zakon bio u proceduri, mi smo predlagali da se i ta materija uredi, međutim to nije učinjeno, tako da verovatno će biti i nekih problema i pritužbi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje.
A pritužbi već ima. Slovačka partija smatra da zbog nedostatka u zakonu koji bi sve učesnike u izbornoj trci stavio u jednak finansijski položaj, takozvane male političke organizacije ostaju zakinute. Ostaje nejasno da li će budžetskim novcem moći da se pokrivaju troškovi kampanje.
Međutim, sredstva koja su prikupljena za finansiranje redovnog rada političkih stranaka iz budžeta, takođe je upitno da li se mogu direktno koristiti za finansiranje neke vrste kampanje za manjinske savete. Jedino što je sigurno jeste da se novac koji je dobijen iz budžeta za finansiranje redovnog rada političke stranke ne sme koristiti na izborima u izbornoj kampanji za narodne poslanike, odbornike i tako dalje.
Ivan Bošnjak, sekretar u Ministarstvu državne uprave, ovako komentariše pitanje finansiranja kampanje.
Sama izborna kampanja nije ni predviđena da bude finansirana od strane budžeta Republike Srbije, odnosno Zakon o finansiranju političke aktivnosti je dovoljno jasno definisao ko i na koji način može finansirati i na koji način se radi naravno i finansijska analiza. Sama predizborna kampanja, jednostavno zakon, nije predviđao da na ovaj način bude finansirana.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić apelova je na sve državne institucije da finansiranje svojih delatnosti u koje spada i organizacija izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina učine što jasnijim i transparentnijim.
Radovi na izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju treba da počnu krajem oktobra, jer ne postoji ni jedan problem da se to uradi. Ni dozvole, ni finansiranje, ni dokapitalizacija.
Srbija je u potpunosti spremna, izjavio je direktor Srbija gasa i direktor kompanije Južni tok Srbija Dušan Bajatović. Dodao je da u Srbiji predstojeće zime neće biti nikakvog problema u snabdevanju gasa stanovništva i većeg dela privrede, osim velikih industrijskih potrošača za koje nedostaje 200 miliona kubnih metara. Bajatović je najavio povećanje cene gasa, a odluku koliko će to biti i po kojoj metodologiji doneće Agencija za energetiku.
Osim o ogrevu, u septembru razmišljamo i o udžbenicima za decu, ali i o zimnici. Računica pokazuje da za pripremu treba izdvojiti skoro pola prosečne plate, zbog čega će neki izabrati gotove proizvode. Ipak veliki broj domaćica kaže da bez obzira na utrošeni trud, vreme i novac, više voli da sprema domaće proizvode. Marina Bajić.
Ovih dana najviše se prodaju paprike, paradajz i crni luk. Prodavci ipak nisu zadovoljni. Paprika je, kažu, dobra i nije skupa, ali se prodaje manje nego prošle godine. Kupac je svaki treći, a količina koju prodaju ne premaši 10 kg.
Gledu di je jeftinije, tako i kupuju. Nema narod para.
Kupuju na veće,
na manje? Na više kupuju, da, šljive jeftine kupuju. Po 10 kila, po 5, po 8, po 7, kako ko.
Kupuju, ali slabo.
A što slabo? Koliko slabo?
A nema je parice.
Pa traže svi lepo da bude jeftino.
Koliko može da se protegne, toliko i kupe. Šta da radi?
Domaćice, pored cene, gledaju i kvalitet namirnica, kao i koliko će im vremena trebati za pripremanje zimnice. Isplati se, kažu, ako voće i povrće pazare na veliko, jer prođu jeftinije za 20-30%. Industrijski ajvar, pekmez ili džem jesu povoljniji, ali ne i ukusniji.
Samo pečem papriku i ostavljam u zamrzivač pečen. To mi onda više služi za musake, salate i tako.
Ko ima novac, može da napravi malo bolje, ako ne, bira ono jeftinije.
Jel se isplati to da se pravi ili?
Pa, ne se isplati, ali što je kvalitetno sam kad napraviš, isplati se, znaš što praviš, znaš što pojedaš, znaš što je sve.
Pa jedino stavljamo kiseli kupus, mleveni paradajz, sokove.
Lakše je svakako kupiti gotovo, ali ako hoćeš baš određenu zimnicu kako ti voliš da napraviš, onda ne gledaš da li se isplati ili ne.
Tegla, ajvara, džema ili salate može da se nađe i za 300 dinara, a ako se pravi, košta barem duplo više. Računica kaže da je za ostavljanje zimnice potrebno oko 20.000 dinara. Ipak većina domaćica tvrdi da im je taj posao i dalje lepa navika i deo tradicije.
Kultura. U Beogradu večeras počinje 48. Međunarodni pozorišni festival Bitev. Bitev će otvoriti predstava A gde je revolucija Stoko? Trupe montaž stroj iz Zagreba. Autor i reditelj Borut Šeparović za večeras je pripremio specijalnu verziju svoje predstave. Marina Nikolić.
Biće to neuobičajen početak festivala na za Bitev neuobičajenoj lokaciji u Domu omladine, ali u stilu koji se prema želji selektora nadovezuje na nekadašnju tradiciju Bitefa s kraja 60. godina prošlog veka i politički angažovanog teatra. Trupa montaž stroj iz Zagreba pod umetničkim voćstvom Boruta Šeparovića od osnivanja 1989. godine reprezent je novog i drugačijeg pozorišta u Hrvatskoj regionu. U trupi zajedno nastupaju profesionalci i ljudi bez pozorišnog i umetničkog iskustva. Predstava A gde je revolucija Stoko je u stvari muzičko-pozorišni performans koji postavlja pitanja: može li umetnost, u konkretnom slučaju muzika, da ujedini ljude u borbi protiv nepravde? Ili su obećanja koja ona daje lažna, objašnjava koselektorka Bitefa Anja Suša.
Ovog puta on obrađuje ceo taj mit oko ploče Paket aranžman sa početka 80. godina i ceo taj rock and roll mit koji u stvari bio jedna vrsta društvenog bunta iz današnje perspektive, ali se ne bavi samo ovim, bavi se i pozicijom umetnika i intelektualnog i umetničkog vlasništva u kontekstu neoliberalnog kapitalizma, što je sve tema njegove predstave, koja je doživala svoju specijalnu verziju i svoje specijalno izdanje upravo za izvođenje na Bitefu.
Borut Šeparović je na prošlogodišnjem festivalu dobio specijalnu nagradu za predstavu 55+. Uz Olivera Frljića i Ivicu Buljana, čije će predstave također gledati publika Bitefa, spada u red najangažovanijih reditelja u regionu.
U Minhenu je otvaranjem prvog bureta piva uz muziku i okićene povorke ljubitelja narodne zabave koje su defilovale ulicama Bavarske prestonice označen početak tradicionalnog 181. Oktoberfesta na kome se očekuju milioni posetilaca. Čast da otvori prvo bure piva, a time i označi početak ovog najvećeg narodnog festivala na svetu, pripada već decenijama gradonačelniku Minhena Dieteru Reiteru, koji je danas sa četiri udarca otvorio prvo bure piva i time proglasio otvorenim ovogodišnji Oktoberfest. Organizatori očekuju da će se za vreme dana zabave popiti više od 6 miliona litara piva.
Lepa vest u sportskom bloku.
Ana Ivanović plasirala se u finale teniskog turnira u Tokiju, pošto je savladala Nemicu Angeliku Kerber sa 2-0, po setovima 7-5, 6-3. Njena protivnica u finalu biće Dankinja Karolina Voznjacki, koja je pobedila Garbinu Muguruzu iz Španije.
Opširnije o sportu u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana. Pre toga još jednom pregled najvažnijih vesti. Posle zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu, premijeri Aleksandar Vučić i Željka Cvijanović konstatovali da je u svim oblastima postignut napredak u saradnji. Evropska unija podržava mere štednje i ekonomske reforme koje sprovodi vlada Srbije, ocenjeno na sednici vlade kojoj je prisustvovao šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Na području Kladova, Negotina i Majdanpeka nastavljeno saniranje posljedica poplava i klizišta. U Iraku oslobođeno 49 turskih državljana koje su u junu zarobili pripadnici ekstremne grupe Islamska država. Obeležena stogodišnjica boja na Mačkovom kamenu. Počinje 48. bitev. U većem delu Srbije pada kiša osim na jugu zemlje. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 20, u Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno, povremeno moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 24 stepena.
Sedmica, nedelja, 21. septembar. Škotsko ne na referendumu dokaz je da svet još nije poludeo. Jedna je od političkih poruka. Drugi kažu, važan je princip, a ne rezultat. Sedmica, nedelja, 21. septembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.